10 miljoni eiro gadā. Aptuveni tik lielu naudas summu uzņēmums pasažiera vilciens ir iecerējis izvietot gadā vai nomāt jaunus elektrovilcienus. Un tieši izdevumi nomas periodā tiek uzskatīti par galveno klupšanas akmenu līguma slēgšanai. Jo gan bijušais pasažiera vilciena valdes loceklis Aigars Štokenbergs, gan satiksmes ministrs Andrijs Matīss pauduši bažas, vai uzņēmumam pietiks naudas, jo, kā norādīja Štokenbergs, uzņēmuma budžetā rops esot jau šobrīd. Pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Artis Birkmanis tomēr uzsver, ka uzņēmums jaunos vilcienus varēs atļauties, piesaistot lētāku finansējumu un pagarinot finansējumu amortizācijas periodu, un tam nevajadzēs papildus dotācijas no valsts. Savukārt ilgtermiņā līdzekļus ar jauno vilcienu palīdzību plānots pat ietaupīt.
To 15 gadu nomas laikā, kad mēs plānojam nomāt šos jaunos vilcienus, mēs esam aprēķinājuši, ka mēs ietaupīsim valsts budžeta līdzekļus aptuveni 37 miljonu eiro apmērā kopējā periodā, nu, kas faktiski ir ļoti būtiska ekonomija, kas saka, gan mūsu darbības rezultātā, gan arī no valsts līdzekļiem. Ja, tā kā faktiski mēs redzam, ka mēs spējam ar pasažieru vilcienu pašu līdzekļiem, tas ir biļešu ienākumiem un zaudējumu kompensāciju, kur mums paredz likums, tad spēt norēķināties ar šo te ražotāju par finansējumu.
Vilcienu nomas darījumu jau kopš paša sākuma pavada visai skandaloza atmosfēra, jo jau kopš pretendentu vārdu atklāšanas gan kompānija Štatler, gan tās konkurences Dienvidkorejas uzņēmums Hyundai aktīvi komentējuši viens otra piedāvājumu. Hyundai uzsver, ka to izteiktais piedāvājums ir ievērojami lētāks nekā konkurentiem. Savukārt Štatler uzskata, ka konkurentu piedāvājums nav atbilstošs reālajām pasūtījuma izpildes izmaksām. Komentē Štatler komunikācijas vadītājs Austrum Eiropā Saba Kiš.
If there is a difference of 30% on a tender between the offer of two participants, it has to be a reason.
Ja iepirkumā starp pretendentu piedāvājumiem pastāv 30% atšķirība, tur ir jābūt iemesliem. Šajā gadījumā vienai no cenām ir jābūt neīstai. Vai nu vienai no tām nerealistiski zemai, vai ir otrai, nepamatoti augstai. Mēs tikai varam uzsvērt, ka mēs veicām izmaksu aprēķinu balstoties uz realistiskām projektēšanas, ražošanas un finansēšanas izmaksām. Tāpēc uzskatām, ka mūsu piedāvājums pasažieru vilcienam ir konkurētspējīgs un atbilst tirgus cenām.
Tāpat kritiku izpelnījies fakts, ka Latvijai Štatler vilciena izmaksās dārgāk nekā Igaunijai. Pasažieru vilciens un arī Štatler pārstāvis Paskals Kantīns gan uzsver, ka cenas abos darījumos nav salīdzināmas, jo Latvijā ražotājiem pasūtījuma izpildē ir jāpiesaista savs finansējums. Štatler pārstāvis uzsver, šos iepirkumus nevar tiešā veidā salīdzināt, jo Euron gadījumā par vilcieniem maksāja pasūtītājs, bet šajā gadījumā ir paredzēta to noma, kas nozīmē papildus izmaksas par finansējumu piesaisti. Lielā mērā pasažieru vilciens plānojot darījumu paļaujas uz to, ka jaunie vilcieni eksploatācijā būs lētāki, un ar to palīdzību pārvadātājiem arī izdosies piesaistīt jaunus pasažierus, jo tieši ar šādu pieredzi var lepoties arī dzelzceļnieki Igaunijā un Lietuvā. Savukārt tas, vai darījums notiks, noskaidrosies dažu nedēļu laikā, jo pēc tam, kad zaļo gaismu tam dos satiksmes ministrija, iepirkuma rezultātu vēl ir iespējams apstrīdēt, skaidro Artis Birkmanis.
Tātad uz šobrīd ir, kā jau es minēju, detaļas attiecībā uz finansējumu, tad nākamais ir likumā noteiktā kārtība saistībā ar iepirkuma virzīšanos, ja tā kā faktiski 10-15 dienas ir jāgaida, lai nu, cits pretendents, otrs pretendents neapstrīdēs šo te lēmumu par uzvarētāju atzīšanu, un tad jau, kā saka, līguma parakstīšana būs tehnisks jautājums, jo viņš šobrīd, kā saka, ir saskaņots visās institūcijās nepieciešamajās, un faktiski pretendents ir apliecinājis, ka viņš līguma parakstīs nolikuma redakcijā, pievienotajā, tā kā tur nekāda diskusija nebūs. Tā kā, nu, faktiski, tas ir ātrišķās tehnisks jautājums.
Pasažieru vilcienu publiskotie saimnieciskās darbības rādītāju liecina, ka uzņēmums 2012. Gadā strādāja ar 64 miljonu eiro apgrozījumu, un no uzņēmuma ieņēmumiem gandrīz pusi veidoja valsts dotācijas. Tomēr lielāko daļu, aptuveni 34,8 miljonus eiro no uzņēmuma izdevumiem, veidoja maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.